Мець сілу і мужнасць, каб слепа не падпарадкоўвацца нябачнай руцэ рынку, заклікаў святы айцец студэнтаў факультэта эканомікі французскага інстытута Шартро, навучальнай установе ордэна картузаў, якая знаходзіцца ў Ліоне. Папа прыняў іх на аўдыенцыі сёння ў кліментыйскай зале ватыканскага апостальскага палаца. Пантыфік заклікаў сваіх гасцей ужо падчас вучобы, а таксама ў будучай прафесійнай дзейнасці, заставацца свабоднымі ад чараў грошай, няволі ў якую трапляюць тыя, хто робіць з іх культ. Такім чынам, каб працаваць у сферы камерцыі і міжнародных фінансаў, важна не толькі акадэмічная фармацыя, але таксама чалавечая, філасофская і духоўная, лічыць ён. Францішак пажадаў студэнтам станавіцца абаронцамі роўнасці паміж людзьмі і спрыяць ёй, быць будаўнікамі справядлівага і належнага кіравання нашым супольным домам, якім з'яўляецца свет, а таксама мець здольнасць самім прымаць рашэнні адносна сваёй будучыні. Папа заклікаў маладых людзей прысвячаць час і сродкі на ўмацаванне братэрства, ўзвядзенне мастоў паміж людзьмі, рабіць унёсак у будаванне больш справядлівага і гуманнага грамадства. Для гэтага неабходна заставацца ў еднасці з Богам з дапамогай малітвы, падкрэсліў святы айцец.